plaukt papildina augstu valsts viesu, prezidentu, valdību vadītāju, vēstnieku, pat karaļdāmu pārstāvi dāvinājumi. Bet ne tikai, jo dāvina arī dažādi uzņēmumi, organizācijas, arī skolu klases, rakstnieki, tiesneši, sportisti, mūziķi un citi. Plauktā šobrīd ir grāmatas 46 valodās par visdažādākajiem tematiem. Dāvināšana turpinās, un ik viens, kurš vēl to nav izdarījis, ir laipni aicināts grāmatu plauktam uzdāvināt savu īpašo grāmatu. Tomēr es gribētu uzsvērt, ka to savu vienu īpašo grāmatu aicināt dāvināt arī kolektīvi vai cilvēku grupas, piemēram, kādi kori, dāvinot savu mīļāko dziesmu grāmatu, vai tās ir skola klases, jau iepriekš minētās un tam līdzīgi. Un gaidām grāmatas arī pastu no ārzemēm, no trimnes latviešiem, no diasporas. Šīs grāmatas pārstāv tiešām visplašāko tematisko loku, un, protams, ka, ja mēs runājam par latviešu grāmatām, tad topā ir daļa literatūra un dzēja, un mūsu pazīstamie rakstnieki Andrejs Pumpurs, Imants Ziedonis, Ojārs Vācietis, arī Aleksandra Grīna, dvēseļu puteņi ir tiešām lielā skaitā pārstāvēti.